Fyrsti stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017, haldinn föstudaginn 1. apríl, klukkan 16 að Hamra hlíð 17. Mættir, Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, Rósa María Hjörvar, RMH, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, Lilja Sveinsdóttir, LS, varamaður, Elínborg Lárusdóttir, L, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. SUH setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna á þennan fyrsta fund nýkjörinnar stjórnar og lísti þeirri von sinni að þessi stjórn næði að vera samhent í störfum sínum. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Líst eftir öðrum málum, BSS, annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerðir, fundarenn er 17 frá seinustu stjórn sem sönd hafði verið stjórnarmönnum, var samþykkt. Fjórða stjórn skiptir með sér verkum. SUH lagði til að HSG yrði varaformaður, RMH gjaldkeri, BSS rítari og SHJ meðstjórnandi. Tillagan var samþykkt samhljóða. Fimmta fundartími stjórnar og starfskrá. SUH gerði það að tillögu sinni að fastir fundartímar stjórnar yrðu annan hvern þriðjudag klukkan 16 fram á sumar. Fundar áætlunin stjórnar fram í ágúst er eftirfarandi, 19. apríl, stjórnarfundur númer 23. maí, stjórnarfundur númer 317. maí, stjórnarfundur númer 431. maí, stjórnarfundur númer 514. júní, stjórnarfundur númer 628. júní, stjórnarfundur númer 7.27. júli, stjórnarfundur númer 816. ágúst, stjórnarfundur númer 9 SUH lagði til að þær nefndir sem nú þegar veru starfandi myndu starfa fram á sumar. Var tillagan samþykkt samhljóða. SUH opnaði umræðu á hvernig stjórnarmenn sjá fyrir sér að vinna að þeim verkefnum sem stjórninni var falið af aðalfundi. Hann bauð öllum stjórnarmönnum að tjá sig og boðaði að af lokinni umræðu veri hægt að forma tillögu að því hvernig þessi vinna færi fram og væri skipulögð. Ályktun aðalfundar var eftirfarandi. Aðalfundur Blindrafélagsins, haldinn þann 19. mars 2016, felur stjórn félagsins að hefja vinnu við að endurskoða og móta lög, siðareglur og verklagsferla fyrir starfsemi Blindrafélagsins. A. Endurskoða lög félagsins með það að markmiði að færa lögin betur að starfsemi félagsins, gera lögin skýrari og færa inn í þau venjur, hefðir og óskráðar reglur sem breið samstaða er um. Tillögur að nýjum lögum Blindrafélagsins skulu lagðar fyrir aðalfund félagsins 2017. B. Að gera tillögu að siðareglum Blindrafélagsins. Siðareglurnar skulu byggja á gildum Blindrafélagsins og meðal annars fjalla ábyrgð allra þeirra sem starfa á vettvangi félagsins og samskipti bæði inn á og út á við. Tillaga að nýjum siðareglum fáfi fjöllun og staðfestingu félagsfundar Blindrafélagsins. C. Að setja niður verklagsferla fyrir starfsemi félagsins. Þar með talið fyrir stjórn félagsins, deildir, nefndir og skrifstofu. Við þessa vinnu verði lögð á það rík áhersla að kalla fram sjónarmið félagsmanna og starfsmanna og leita ráðgefar fagfólks eftir því sem við á. Rökstuðningur, Blindrafélagið fagnaði nýverið 75 ára afmæli sínu. Félagið er öflugt hagsmunaafl sem ítrekað hefur skipt sköpum þegar kemur að því að tryggja blindum og sjónskertum öryggi og jafnrétti. Félagið er mannréttindafélag og hefur gengið vel að kynna og efla mannréttindi félagsmanna sinna. Blindrafélagið hefur yfir 660 aðalfélaga og er það mikil fjölgun frá því sem var þegar félagið var stofnað og starfið mótað. Umhverfið hefur einnig breyst töluvert frá stofnun félagsins. Alþjóðavæðing, upplýsinga aðgengi og ríkari kröfur almennings innsæi í málefni þeirra félaga sem þau styrkja hafa komið til. Undanfærin misseri hefur reynt á lög og venjur félagsins. Starf sannleiksnefndarinnar leiti enn fremur í ljós að mikið vantar upp á þegar kemur að verkferlum og starfsáttum félagsins. Þess vegna leggur stjórn til þessa ályktun fyrir aðalfund 2016. Það sannfæring stjórnar að með breiðri þáttöku félagsmanna í þessu starfi verði það skemmtilegt og árangursríkt. Hægt verði að ná góðri samvinnu og sátt lög, siðareglur og verkferla félagins. Blindrafélagið til fyrir blinda og sjónskerta og við viljum virkja alla félagsmenn til góðra starfa. Félagsmenn okkar búa yfir rödd og reynslu sem þarf að heyrast í, hvort sem það innan félagsins eða utan. Í stað þess að einbeita okkur að því sem ábótavant lykilatriði að sjá tækifærin í stöðunni. Tækifæri til þess að gera gott félag enn betra. Stjórnarmenn voru nokkuð samhljóma mikilvægi þessara verkefna, að hvaða leiti þau væri ólík, mikilvægi þáttöku félagsmanna, hvernig best væri að skipuleggja starfið, kosti þess að leita ráðgjafar og stuðnings frá utanaðkomandi fagfólki, að notast við opin fundarform við vinnu að síðareglum og mikilvægi þess að verkefnin séu unnin í réttri röð. Samþykkt var að fela formanni að koma með tillögu að verkfyrirkomulag á næsta fund byggða á umræðum og viðhorfum stjórnarmanna. Sjötta bréf og erindi. Miðstæður punktur erindi frá innanríkisráðuneytinu þar sem óskaðir eftir samráðsfundi vegna fyrirhugaðra forsetakosninga. Samþykkt var að Ke og Benjamin Júliusson, sérfræðingur Þ.Þ.M., færu á fundin. Erindi frá Noesi Vision á Ítalíu stuðning upp á 1.000 evrur, sé að 150.000 krónur, til að taka þátt í kostnaði við að gera vídeó 120 km vitundagöngu blindra og sjónskertra einstaklinga á milli Bologna og Flórens í ítölsku Ölpunum. Verkefnið hefur fengið nafnið Gott slæg í Djöflof. Valdir hafa verið 16 þáttakendur til þáttöku í göngunni og koma þeir frá Íslandi, Írlandi, Spáni, Hollandi, Þýskalandi, Finnlandi og Ítalíu. Erindið var samþykkt samhljóða. Sjöunda skýrslur í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað eftirfarandi mál, upplýsingar starfsmannamál. Sægt sitri í Frankfurt. Fjáröflun víðsjár. Ávöxtun á sjóðum blindrafélagsins. Stigalíð 71. Ferðaþjónustu samningur við Mosfellsbæ. Hækkun á ferðaþjónustu gjaldi. Fundur með forstjóra Þ.Þ.M. Útlutun leiðsögu hunds. Umsóknir styrki úr sjóðnum stuðningur til sjálfstæðis. Samskipti við Ívuna. Retina International ráðstefna 2020. Upplýsinga aðgengi. Samningur blindravinnustofunar og Reykjavíkur borgar. Baldur tók til umræðu mikilvægi upplýsinga aðgengis og kallaði eftir því að framfæri vinna við stefnumótum í þessum málaflokki. Nokkur umræða varð möguleikana sem væru í þessum málaflokki og mikilvægi þess að fara í ítarlega stefnumótun aðkomu félagsins að þessum verkefnum. Áttunda önnur mál BSS sagði frá því að hann hafi fengið símtal frá móður drengs sem blindur af völdum sykursýki sem ekki vissi hvaða þjónustu henni stæði til boða, en þau hafði ekki fengið tilvísun á Þ.Þ.M. Nokkur umræða skapaðist og var bent á að viðkomandi hefði átt að fá tilvísun á Þ.Þ.M. Rætt var að hafa samband við Rauða krossinn varðandi samstarfum hjálparsímasvörun fyrir þá sem á þurfa að halda vegna sjónmissis. Að lokum bað formaður þá sem til þekkja að fara yfir þá viðburði sem eru framundan á vettvangi félagsins. Fundi slitið klukkan 18 fundargerð ritaði Kristinn Halldór Greinarsson.